ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Салам, შვიდობის ციკლს მსმენელებო, რადიო თავისუფლება ეწყობს თავის შუაღამის პროგრამას. ახალი ამბებით დავიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე. Moskovში სასამართლომ 6 წლით გაუგრძელა პატიმრობა მიხეილ ხოდორკოვსკისა და მის ბიზნეს პარტნიორ პლატონ ლებედევს. ხოდორკოვსკი რუსეთში ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი იყო, კომპანია იუკოსის მფლობელი. ახლა კი მერვე წელია პატიმრობას ეხლის. ახალი განაჩენის შედეგად ის 2017 წლამდე დარჩება ციხეში. ხოდორკოვსკი დამნაშავედ საკუთარი კომპანიისგან 27 მილიარდამდე დოლარის ნავთობის მოპარვასა და ფულის გათეთრებაში. ხოდორკოვსკის ადვოკატები აკრიტიკებენ ბრალდებებს და აცხადებენ, რომ მათ წამყვანებლებს ნავთობის ბიზნესის შესახებ ცოდნა არ გააჩნიათ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა შეშფოთება გამოხატა განაჩენის გამო და იმის გამო, რომ მართლმსაჯულების სისტემის ბოროტად გამოყენება მოხდა შეუსაბამო ბიზნესისთვის. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა იმედ გამცრუება გამოხატა და თქვა, რომ რჩება შთაბეჭდილება, რომ სასამართლოზე პოლიტიკური მოტივები თამაშობდა როლს. ევროპის პარლამენტის თავმჯდომარის სიეჟი ბუზერკის თქმით, რუსეთს დიდი გზა აქვს გასავლელი იუსტიციის რეფორმების დაპირებული გატარების გზაზე. მოლდავეთის პარლამენტმა თავმჯდომარეთ აირჩია დემოკრატიული პარტიის ლიდერი მარიან ლუპუ. მის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა 57 დეპუტატმა. კომუნისტმა პარლამენტარებმა თავი შეიკავეს. მანამდე დემოკრატიული პარტია დათანხმდა დასალური ორიენტაციის ალიანსში შესვლას, ანუ კოალიციის შექმნას ლიბერალ-დემოკრატებთან და ლიბერალებთან ერთად. მაგრამ ვერც ამ გადაწყვეტილების შედეგად მოგროვდა ხმების საკმარისი რაოდენობა მოლდავეთის პრეზიდენტის ასარჩევად. ასეთ ვითარებაში პარლამენტის თავმჯდომარე ხდება პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი. კოპენჰაგენში სასამართლომ წინასწარ პატიმრობაში დატოვა სამი მამაკაცი დაკავებული გაზეთი იულანს პოსტენზე თავდასხმის მზადებაში ეჭმიტანის საფუძველზე. დანიის მედიის ცნობით დაკავებული არიან ერთი ტუნისელი და ორი შვედი მამაკაცი, რომელთაგან ერთ-ერთი ლიბანური წარმოშობისაა, კიდევ ერთი ერაყელი ეჭმიტანელი გათავისუფლებულია. ოთხივე გუშინ ოთხ შაბათს დააკავეს დანიის პოლიციის ცნობით იულანს პოსტენზე თავდასხმის მზადებაში ეჭმიტანის საფუძველზე. ეს ის გაზეთია, რომელმაც 2005 წელს დაბეჭდა წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურები და ამით მრავალი მუსლიმანის პროტესტი გამოიწვია. ამერიკის შეერთებული შტატების შეშფოთებას გამოთქვამს უკრაინაში შერჩევითი სამართლის და პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეების გამო. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც დღეს გავრცელდა. უკრაინის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ილია ტიმოშენკოს წაყენებული აქვს ძალაუფლების ბოროტად სარგებლობის ბრალდება, რის გამოც მას ქვეყნიდან გასვლა ეკრძალება. ნატოსა და ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით სულ ცოტა 14 სამოქალაქო პირი დაიღუპა გზისპირა ჩადებულ ბომბზე მიკროავტობუსის აფეთქების შედეგად. აფეთქება მოხდა სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში. პოლონეთში სასამართლომ 2 წლით და 8 თვით პატიმრობა მიუსაჯა შვედეთის მოქალაქეს, რომელმაც ორგანიზება გაუწია ყოფილი ნაცისტური საკონცენტრაციო ბანაკის ოსვენციმის ჭიშკარზე წარწერის შრომა ათავისუფლებს მოპარვას. ანდერს ბოქსტრომმა, ნეონაცისტური ჯგუფის ლიდერმა, დანაშაული შარშან აღიარა. ის საშილს შვედეთის საპატიმროში მოიხდის. მისი ორი პოლონელი თანამოსაქმე ციხეში გაატარებს 2.5 წელიწადს. ერთი ცნობა საქართველოდან. თავდაცვის სამინისტროში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ მებრძოლთა ფოტოების ჩამოხსნის გამო დღეს სპეციალური განცხადება გაავრცელა საქართველოს ლეგიონმა. მოძრაობა მომხდარ საფასებს ერთი ან რამდენიმე სამხედრო მოსამსახურის გამოუცდილობით გამოწვეულ გაუაზრებელ მოქმედებად და საზოგადოებას თხოვს ამ ფაქტს მოაქცევს ვითარების გამწვევების საგნად, რათა კიდევ უფრო არ გაღრმავდეს ჩატეხილი ხილი სხვადასხვა თაობის სამხედრო მოსამსახურეთა შორის. 150-მდე დაღუპული მეომრის ფოტო, რომლებიც ვეტერანთა განცხადებით ყოფილი ეროვნული გვარდიის შენობის ეზოში ნაგავ საყრელზე აღმოაჩინეს, ოთხ შაბათს მიიტანეს გმირთა მოედანზე, სადაც შიმშილობის აქცია მიმდინარეობს. ერთი წლის პატიმრობა მიუსაჯა სომალის სეპარატისტული რეგიონის სომალილანდის სასამართლომ რუსეთის 6 მოქალაქეს მფრინავებს. ბრალდებით მათ მტერს მიაწოდეს სამხედრო აღჭურვილობა. ბრალდებულების თვითმფრინავი დააკავეს, როცა მათი იარაღი გადაჰქონდათ ნახევრად ავტონომიურ მეზობელ რეგიონ პუნტლანდში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 4 ახალი ელჩი დანიშნა, ისე რომ გვერდია უარა ჩვეულ პროცედურას, რომელიც კანდიდატების სენატის მიერ დამტკიცებას ითვალისწინებს. საქმე ეხება აზერბაიჯანში, თურქეთში, სირიასა და ჩეხეთის რესპუბლიკაში ელჩებს, რომელთა კანდიდატურებსაც მანამდე სენატში წინააღმდეგობა შეხვდათ. აზერბაიჯანში შეერთებული შტატების ელჩად დაინიშნა მეთიუ ბრაიზა, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ყოფილი თანაშემწე. ისრაელში სასამართლომ გაუპატიურებასა და სხვა სახის სექსუალურ ძალადობაში დამნაშავეცნო ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი მოშე კაცავი, რომელსაც ახლა სულ ცოტა 4 წლით პატიმრობა ემუქრება. კაცავი უარყოფს ბრალდებას, რომ ორჯერ გააუპატიურა ყოფილი თანაშემწე ქალი და ძალა იხმარა კიდევ ორთან ურთიერთობაში. მას წაყენებული აქვს აგრეთვე მოწმეებზე ზემოქმედებისა და მართლმსაჯულების დაბრკოლების ბრალდებები. დანარჩენი, რომლითაც 4.5-წლიანი სამართლებრივი ბრძოლა დასრულდა, ისრაელის ისტორიაში ამ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის მიმართ უპრეცედენტოდ მკაცრ ზომას მოასწავებს. მუსიკალური ჯგუფის ბონი ემის, რომელიც განსაკუთრებით პოპულარული იყო 70-იან წლებში, ვოკალისტი და ლიდერი ბობი ფარელი რუსეთში ტურნეს დროს გარდაიცვალა. 71 წლის მომღერლის წარმომადგენლის თანახმად ფარელი მკვდარი იპოვეს პეტერბურგში სასტუმროში. სიკვდილის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ეს იყო ციფასამსვენებლო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა კი მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი. თავი დამისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება სახალხო კრებაში.
კრება მიიღო გადაწყვეტილება. ეს გადაწყვეტილება გულისხმობდა უნდობლობის გამოცხადების გარდა დაუმორჩილებლობის პროცესის მზადებას.
დღესვე თვითმსმენელებო კონტროლის პალატის მუშაობის შედეგებზე და გეგმებზე ვისაუბრებთ.
კლიანად იწლება კონტროლის პალატის კონცეფცია. ეს დღეს უკვე გარდაიქმნა და მომავალ წლებში საბოლოოდ ჩამოყალიბდება როგორც დასავლური ტიპის თანამედროვე აუდიტორი.
ერთისაფრების შუაღამის გადაცემაში შემოთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს სახალხო დამცველთან, რომელმაც თავისი ანგარიში გამოაქვეყნა.
დაცებულება, რომელიც შეძლებს დაგვარად ადაპტირებული იყო ამ ადამიანების მოთხოვნებისადმი, იქაც კი დარღვეული იყო სხვადასხვა ნორმები, ანუ ფაქტიურად იყო გაკეთებული, მაგრამ სანახევროდ, მოდით ესე ვთქვათ.
შუაღამის თავისუფლებაში პოლიტიკურ საკითხებზე ვისაუბრებთ, შევხვდით დანიაში მომხდარ ამბებს, ასევე ბელარუსის ამბებსაც. გადაცემას კი უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა დაასრულებს. რაღიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უწყობა. დეკემბერს ეროვნული ფორუმის წარმომადგენლებმა სახალხო კრების მიერ არჩეულ ორგანოებში დროებით შეიჩერეს უფლებამოსილება. კრება არ უნდა გადაიქცეს პოლიტიკური ბატალიების ასპარეზად, ნათქვამია საგანგებო განცხადებაში. ამ ეტაპზე სახაზია რეალობა, რომლის მიხედვით დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ქართულ პარტიასთან კონფლიქტში სახალხო კრება მხარეთ წარმოჩნდა. ძირითადად სწორედ ამ გარემოებამ განაპირობა სახალხო კრების მართული სტრუქტურებიდან რამდენიმე პირის წასვლა. ნონა ჯადლიშვილი.
ეროვნული ფორუმიდან მაგალითად სახალხო კრების ხელმძღვანელ ორგანოებს 6 პირი გაემიჯნა. მათგან ორმა აღმასრულებელ საბჭოში შეიჩერა უფლებამოსილება 4 კი სათათბირო დარბაზში. პარტიულმა ინტერესმა სახალხო კრება უნდა დატოვოს, ნებისმიერი პარტიის პოლიტიკური პატრონაჟი კი სახალხო კრების იდეის დისკრედიტაციას გამოიწვევს. ასეთია ეროვნული ფორუმის ზოგადი განწყობა. მისი წევრების მიერ სახალხო კრების არჩეული ორგანოებიდან წასვლის გადაწყვეტილებას კი წინ უძღოდა პროტესტის რამდენიმე ანალოგიური ნაბიჯი. მათ შორის ერთ-ერთი მოძრაობის სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს ხელმძღვანელს ბესელიას ეკუთვნის. იშლება თუ არა სახალხო კრება? ამ შეკითხვით ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთ ლიდერს რევაზ შავეშვილს მივმართეთ.
კრება არის რამდენიმე ასეულ ათასი ქართველი ადამიანის წარმომადგენელთა შეკრება. ის ასად არ დასრულდა. ლაპარაკი შეიძლება იყოს მხოლოდ ხელმძღვანელ ორგანოებზე და არც მათ დაშლაზე არ არის ლაპარაკი.
წარმომადგენლობითი სახალხო კრება დაფუძნდა როგორც ხალხის პოლიტიკური თვითორგანიზების ლეგიტიმური ორგანო. მის მიზნებში შედის ქვეყნის დემოკრატიზაცია, ახალი კონსტიტუციის მიღება, საქართველოს სახელმწიფო საერთოებრივი მთლიანობის აღდგენა მშვიდობიანი გზით, სამართლიანი სასამართლოს შექმნა, თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა, სოციალური სამართლიანობის მიღწევა და სხვა. სახალხო კრება ჯერ კიდევ ოქტომბერში დატოვა საინიციატივო ჯგუფის წევრმა სოსოც ისკარიშვილმა. ამის მიზეზი მისი განმარტებით გახდა ის, რომ კრება რეალურად ერთი პარტიის, კერძოდ ნინო ბურჯანაძის დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს დაინტერესების საგანი გახდა. მოგვიანებით კი პარტიისა და სახალხო კრების საქმიანობის ურთიერთ გამიჯვნაც აღარ მოხდა, რამაც სახალხო კრება იმ დავის მხარედაქცია, რომელსაც სოსოც ისკარიშვილი თავისი სიმძაფრით ვოტერგეიტის სკანდალს ადარებს.
ხსენებათ, იქ იყო საუბარი ოპოზიციურ პარტიიდან ინფორმაციის მიღების არაკეთილსინდისიერ ხერხებზე. შემთხვევაში იგი საუბარია იმაზე, რომ არჩევნებში გამარჯვებულად აღიარებული კანდიდატი პრეზიდენტობისა აპირებს თურმე მოსყიდვას თითქოს და დამარცხებული კანდიდატის, ხოლო პირადად საქმეთა მინისტრი თავის მოადგილეს ავალებს დიდი თანხების გაკეთებას.
სკანდალი, რომლის შესახებაც სოსოც ისკარიშვილი საუბრობდა, ნინო ბურჯანაძის მეუღლემ ბადრი ბიწაძემ გაახმოვანა როგორც კომპრომატი ქართული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან გაჩეჩილაძის წინააღმდეგ. ამ სკანდალის სახალხო კრებასთან დაკავშირების გამო უახლოეს მომავალში სახალხო კრება შესაძლოა ასევე კიდევ სამი პოლიტიკური სუბიექტის, ხალხის პარტიის, კონსერვატორებისა და თავისუფალი საქართველოს წარმომადგენელთა, ანუ ეროვნული საბჭოს წევრთა გარეშეც დარჩეს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის მომდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველდღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
გიძულდება შუა ღამის თავისუფლება, თემით რომელსაც პროფკავშირების მუშაობის შეჯამება ჰქვია. პროფესიული კავშირების გაერთიანებას ჟურნალისტებსა და საზოგადოებას 2010 წლის ანგარიში წარუდგინა. ამგვარი პრეზენტაცია ყოველწლიურ ხასიათს მიიღებს, ასახელებს საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი. მისი შეფასების მიუხედავად, საკმაოდ რთული წლისა პროფესიულმა კავშირებმა დაკისრებულ მოვალეობასა და ფუნქციას გარკვეული წარმატებებით თავი გაართვეს. ნინო თარხნიშვილისგან შეიტყობთ მეც.
აქციები და გაფიცვები ჩვენი თვითმიზანი არ არის. ჩვენი მიზანია დასაქმებულთა შრომითი და სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების დაცვა. როდესაც ეს უფლებები ირღვევა, როდესაც ვხედავთ, რომ სიტუაცია სხვანაირად არ შეიძლება, მაშინ ჩვენ ქუჩაში გამოვდივართ. ამბობს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი. დასაქმებულთა უფლებების უხეში დარღვევების აღმოფხვრის მოთხოვნით დაწყებული მეკობრეების მიერ დატყვევებული ქართველი მეზღვაურების მხარდამჭერი აქციები დამთავრებული. 2010 წელი სხვადასხვა დარგის პროფესიულმა კავშირებმა და მთლიანად გაერთიანებამ 14 აქციით და გაფიცვით დაასრულა. ირაკლი პეტრიაშვილის განცხადებით, ბოლო წელი ცხადყოფს იმას, რომ საქართველოში პროფკავშირი, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დემოკრატიული ინსტიტუტი, ფეხს აქტიურად იკიდებს.
საკმაოდ შრომატევადი იყო ეს წელი პროფკავშირებისთვის. ყველა გამოკითხვა ადასტურებს იმას და საბოლოო ჯამში საქართველოს პრეზიდენტმა ზანა ამასთან დაკავშირებით, რომ პროფკავშირები არის განსაზღვრული ფაქტორი. დღესდღეობით კარგია, რომ საქართველოში მეტნაკლებად ეს დემოკრატიული ინსტიტუტი მკვიდრდება. სწორედ ეს გახლავთ პასუხი იმაზე, რომ ევროპული კულტურის ნაწილი გახლავთ პროფკავშირები.
რაც უფრო მეტი დასაქმებული ჩაერთვება პროფკავშირულ საქმიანობაში, რაც უფრო სოლიდარულები იქნებიან დასაქმებულები ერთმანეთის მიმართ, მით უფრო გაიოლდება მათი უფლებების დაცვა. მით უმეტეს, რომ დასაქმებულთა უფლებების დარღვევა არც თუ იშვიათი მოვლენაა საქართველოში, აცხადებს ირაკლი პეტრიაშვილი. ის, რომ ზესტაფონისა და ჭიათურის მაღაროებში მასშტაბური გაფიცვების შედეგად დასაქმებულებს შრომის ანაზღაურება 15% მოემატათ. ადმინისტრაციებმა დაიწყეს შრომის პირობების გაუმჯობესების ღონისძიებები, დაიდო უვადო ხელშეკრულებები. ეს სოლიდარობისა და ერთად დგომის ამსახურებაო, ამბობს ირაკლი პეტრიაშვილი. წლის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიღწევად გაერთიანებული პროფკავშირების პრეზიდენტი სოციალური დიალოგის დაწყებას აზახელებს. 2010 წლის 2 მარტის ბრძანებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა სოციალური პარტნიორობის სამხრივი სახელმწიფო კომისია შექმნა. ეს არის ევროპული ტიპის ურთიერთობების სახელმწიფოს დამსაქმებელსა და დასაქმებულებს შორის.
ჩვენო ძალისხმევა შედეგი გამოიღო, ეს ინსტიტუცია არსებობს. რამდენად ძლიერი იქნება ეს ინსტიტუტი ისევ და ისევ თქვენზე და ჩვენზეა დამოკიდებული და რამდენად უპასუხებს იმას, რაც ევროპაში არის დამკვიდრებული, რომ საზოგადოება ქვეყანა შენდება და წინ მიდის დიალოგის რეჟიმში. დიალოგი კი არსებობს სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებს შორის და მთავრობა ვალდებული და პასუხისმგებელია, რომ არც ერთის და არც მეორის უფლება არ იყოს დარღვეული.
პროფესიული კავშირების წარმომადგენლები წლის მნიშვნელოვან ნაბიჯად აფასებენ ახალგაზრდული პროფკავშირის შექმნას. მისი ხელმძღვანელი ლაშა ბლიაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ორგანიზაცია აერთიანებს იმ სტუდენტებს, რომლებიც დაინტერესებულია დაინტერესებულნი არიან საქართველოსი სოციალური უფლებების დაცვით.
სტუდენტები რეალურად ფიქრობენ თავიანთ მომავალზე და მე მგონი ყველა სტუდენტისთვის აქტუალური უნდა იყოს ეს საკითხი, იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც საქართველოსი მაგალითისთვის რომ ავიღოთ, ხდება სწავლის საფასურის გაზრდა ყოველწლიურად, ამისგან არავინ არ არის დაცული და რაღაც მექანიზმებს უნდა ფლობდნენ სტუდენტები.
გაერთიანებული პროფესიული კავშირების იურისტების თქმით, იურიდიული კონსულტაციებისათვის გაერთიანებას რამდენიმე ასეულმა ადამიანმა მიმართა. მიმართვები ძირითადად შრომით სამართლებრივ საქმიანობას და საპენსიო უზრუნველყოფის საკითხებს ეხებოდა. პროფკავშირების იურისტის რაისა ლიპარტელიანის თქმით, სასამართლოში წარმოებული საქმეების 68% პროფკავშირების წევრების სასარგებლოდ დაკმაყოფილდა.
იქიდან გამომდინარე, რომ კანონმდებლობა შრომითი ზოგადად დასაქმებულისთვის არის არახელსაყრელი და არახელსაყრელი გარემო ამ კუთხით, გვაქვს ხოლმე წარუმატებლობები. თუმცა უნდა ითქვას, რომ იმ შემთხვევებში, როცა საქმე ხელ სახელფასო დავალიანებებს იძულებით მოსცემს, გვაქვს წარმატებული საქმეები, ანუ იყო როცა სრულად დაკმაყოფილდა სარჩელი, როცა ნაწილობრივ.
2011 წლისათვის გაერთიანებული პროფკავშირების საკანონმდებლო ინიციატივების შემუშავებას და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციების საქართველოს მიერ რატიფიცირების პროცესის გააქტიურებას გეგმავს. მათ შორის არის კონვენცია დედობის დაცვის შესახებ. მათივე განცხადებით, პროფკავშირი მოამზადებს და საქართველოს პარლამენტს განსახილველად წარუდგენს კანონპროექტს მავნე პირობებში დასაქმებულთა საპენსიო შეღავათების შესახებ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გელდება შუაღამის თავისუფლება. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპი როხაძე. კონტროლის პალატის თავმჯდომარე ლევან ბეჟაშვილმა 2010 წლის სამუშაოები შეაჯამა. მან ცოტა ისაუბრა კონკრეტულ საქმეებზე და ბევრი კონტროლის პალატის როგორც ინსტიტუტის გარდაქმნაზე. ასევე შეეხო მომავალი წლის პრიორიტეტებს. კონტროლის პალატის შემაჯამებელ პრესკონფერენციას პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძეც ესწრებოდა. უფრო მეტს ახლა ნინო ხარაძე გეტყვით.
საქართველოს კონტროლის პალატის ვებგვერდზე წერია, რომ 2010 წლის განმავლობაში 19 აუდიტორული დასკვნა დაიდო. აქედან 7 შემთხვევაში პროკურატურამ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა და სისხლის სამართლის პასუხისგებლობაში მიეცა 9 სახელმწიფო მოხელე. ბიუჯეტში კი შემოწმებული ობიექტებიდან 15 მილიონ ლარზე მეტი შევიდა. ამის შესახებ არ უსაუბრია კონტროლის პალატის თავმჯდომარეს ლევან ბეჟაშვილმა 2010 წლის მთავარ მიღწევა და შედეგად ის დაასახელა, რომ გასული წელი კონტროლის პალატისთვის როგორც ინსტიტუციისთვის საქმიანობის მეთოდოლოგიის გამოცდის წელი იყო. მან აღნიშნა, რომ კონტროლის პალატა სადამსჯელო უწყებიდან აუდიტორულ ორგანიზაციად გარდაიქმნა.
შეუცვალეთ ამ დაწესებულების სულისკვეთება. ჩვენ ეგეწოდებული რაღაც მაკონტროლებელი რევიზიონისტული, ასე ვთქვათ, დაწესებულებიდან გადავედით თანამედროვე აუდიტის მიდგომებზე, თანამედროვე აუდიტის მეთოდოლოგიაზე. შეუცვალეთ სულისკვეთება თვითონ აუდიტის პროცესისადმი. ჩვენი აუდიტი უფრო გახდა შედეგზე ორიენტირებული, ხარჯების გაწევის ეფექტიანობაზე, მიზანსაზონელობაზე, კანონიერებაზე ორიენტირებული და არა ისე ვთქვათ ის დოკუმენტური რევიზიის ასე ვთქვათ პრაქტიკა, რომელიც და ხშირად ასე ვთქვათ ბუკვაიედური ასე ვთქვათ მიდგომები ცალკეული აკონტროლებელი ხერხებისადმი, რომელიც ეს ადრე ჰქონდა ამ დაწესებულებას. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ჩვენ 2010 წელს მივახციეთ, ეს გახლავთ ფინანსური აუდიტის მეთოდოლოგიის შექმნა და მისი დამტკიცება.
ლევან ბეჟაშვილმა ისაუბრა მომავალი წლის პრიორიტეტებზე. საზოგადოებისთვის ცნობილია ის 10 პრიორიტეტი, რომელზეც კონტროლის პალატა 2011 წელს გაამახვილებს ყურადღებას. ესენია: სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით წარმართული ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამები, სოციალური უზრუნველყოფისა და დახმარების სისტემის მართვა, სამედიცინო მომსახურების პროგრამები, გარემოს დაცვითი ღონისძიებები, სოფლის მეურნეობის თავდაცვის, სასჯელახსულებისა და დიპლომატიური წარმომადგენლობების მართვა. ეს იმ პრიორიტეტების არასრული ჩამონათვალია, რომელთა მიხედვითაც კონტროლის პალატამ 2011 წელს უნდა იმოქმედოს. ლევან ბეჟაშვილმა აღნიშნა, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ თავდაცვის სამინისტროს ბუღალტერიის შემოწმება შეგნებულად არ ხორციელდებოდა. მომავალი წლიდან კი მას მთავარი ყურადღება დაეთმობა. ასევე გამახვილდება ყურადღება თბილისის და სხვა დიდი ქალაქების საბიუჯეტო სახსრების კონტროლზე. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე, რომელიც კონტროლის პალატის წლის შემაჯამებელ შეხვედრას ესწრებოდა, ასევე ზოგადი კომენტარი შემოიფარგლა. მან ხაზი გაუსვა კონტროლის პალატის როგორც უწყების მსუბხედველობრივ ცვლილებას.
ძალიანად იცვლება კონტროლის პალატის კონცეფცია. ეს დღეს უკვე გარდაიქმნა და მომავალ წლებში საბოლოოდ ჩამოყალიბდება როგორც დასავლური ტიპის თანამედროვე აუდიტორი, რომლის თავარ ამოცანას წარმოადგენს არა მხოლოდ იმის დათვლა, რათან ხაში რა გაკეთდა, არამედ იმის შემოწმება, რამდენად ხარისხიანად, რამდენად ეფექტურად და რამდენად კარგად დაიხარჯა საბიუჯეტო სახსრები.
კონტროლის პალატის ყოფილი თავმჯდომარე დღეს ეროვნული ფორუმის გენერალური მდივანი რევა შავიშვილი კრიტიკულად აფასებს კონტროლის პალატის არსებულ ფუნქციებს. იგი მიიჩნევს, რომ კონტროლის პალატის იმ ფუნქციებით და შინაარსით არსებობა, რომლითაც დღეს ისაა წარმოდგენილი, აზრს ამოკლებული. რევა შავიშვილის სიტყვობით, მას მხოლოდ იმის გამო არ აუქმებენ, რომ დემოკრატიული ქვეყნებისთვის აუცილებელია დამოუკიდებელი მაკონტროლებელი ორგანო.
კონტროლის პალატა დღეს ჩადის დანაშაულს, იმიტომ რომ არამოწმებს სახელმწიფო ბიუჯეტს, არამოწმებს მის შესრულებას, არავლენს უკანონობას, რომელიც შეუიარაღებელი თვალითაც კი ჩანს. აქედან გამომდინარე, კონტროლის პალატა მალავს იმას, რაც ხდება სახელმწიფოში. ეს არის დანაშაული.
რევა შავიშვილის მსგავსად დამოუკიდებელ ანალიტიკოს დემურ გიორხელიძეს მიაჩნია, რომ საზოგადოებისთვის თითქმის არაფერია ცნობილი კონტროლის პალატის საქმიანობის შედეგების შესახებ. დემურ გიორხელიძე ფიქრობს, რომ ისეთი უწყებები, როგორიცაა კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი და სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტი, კონტროლის პალატის ფუნქციების დუბლირების მცდელობაა. უბრალოდ მათ თვალთვალის ფუნქციებიც აქვთ.
კონტროლის პალატას უბრალოდ შესრულებლად არის გადაქცეული და როცა სახელმწიფოს უმაღლესი მაკონტროლებელი ორგანო უბრალოდ შესრულებელია, იქ საქმის ეფექტურ სარგებლია იმ შესრულებას საუბარი უბრალოდ ფადგილ.
კონტროლის პალატაში დღეს ასევე ითქვა, რომ 2011 წლიდან პალატა თვისებრივად ახალ ფუნქციას შეიძენს. ეს იქნება საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრიობის შემოწმება, რაც ახალი სიტყვა იქნება კონტროლის პალატის საქმიანობაში და მომავალი წელი საბიუჯეტო წესრიგის დამყარების წელი იქნება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ახლა მოისმენთ ყოველგვარულ ინტერვიუს. სახალხო დამცველის ოფისმა 2010 წელს 5 სპეციალური ანგარიში გამოაქვეყნა დევნილების და პატიმრების უფლებები, ვითარება სასჯელ აღსრულებების დაწესებულებებში, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მდგომარეობა ინსტიტუციებში, ფსიქიატრიული საავადმყოფოების რეალობა. ამ საკითხების გარდა სახალხო დამცველის წლიურ ანგარიში ადამიანის უფლებების დარღვევის არაერთი სხვა ფაქტიც შევიდა. როგორ აფასებს გასულ წელს თავად სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში? მას შეხვდა და შეკითხვები დაუსვა ეკა ქევანიშვილმა.
ბატონო გიორგი, თქვენ ახლახანს გამოვიდით სპეციალური ანგარიში, რომელიც სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში არსებულ ვითარებას ასახავს. რა სურათი აჩვენა მონიტორინგმა? რამდენად არის დაცული საპრობილეებში მყოფი ადამიანების უფლებები საქართველოში?
წინა წელს თუ შევადარებთ, ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მოვლენად მინდა აღნიშნო ქსანში ახალი კორპუსის გახსნა და ასევე რუსთავის პირველ დაწესებულებს ტერიტორიაზე ახალი კორპუსის დამატება და რატ ქსნის დაწესებულებაში, ეგრეთ წოდებული ზონის ტერიტორიაზე, პატიმრები იმყოფებოდნენ არაადამიანურ და ღირსების შემლახავ პირობებში. თქვენ გახსოვთ, რომ გაჩნდა ხანძარი, გარდაიცვალა ერთი პატიმარი. ხანძრის შედეგად ეს იყო, მე ვიტყოდი, არ ვიცი რა დავარქვა, აღწერა აი იმ საცხოვრებელი ნაწილის, სადაც პატიმრები იმყოფებოდა. ალბათ გამიზნელდება, ზოგი ჯუნგლებს ეძახდა, ვინაიდან პატიმრები ბაწრებით ადიოდნენ სართულებზე, საწოლები იდგა ერთმანეთზე. იყო ასევე პოლიეთილენის პარკებით გადაღობილი საცხოვრებელი ადგილები. Ну, ეს ყველაფერი იყო გარდა ნორმალური საცხოვრებელი კორპუსისა. მაგრამ სამწუხაროდ, იმის და მიუხედავად, რომ ეს ნაწილი დაიხურა, მისი ერთი ნაწილი კვლავ აგრძელებს ფუნქციონირებას და შიგ სადღაც 1000-მდე პატიმარი იმყოფება. მაგრამ და ისეთი საზარელი პირობები არ არის, რაც იყო მთლიანში, მაგრამ ჩემი რეკომენდაცია, რომ სასწრაფოდ მოხდეს ასევე იმ ნაწილის ლიკვიდაცია. მე მინდა აღნიშნო, რომ 2010 პირველ ნახევარში ძალიან ძიმეთ იდგა გეგუთის დაწესებულების თემა, სადაც იყო ანალოგიური სურათი, როდესაც სპეც დანიშნულების რაზმმა აიძულა პატიმრები შეეწყვიტა ჩიმშილობა და მიაყენა მათ შეურაცხყოფა. იყო რამდენიმე ფაქტი, ვთქვათ, იგივე გეგუთში, როდესაც პატიმარი გარდაცვლილი ნახეს კარცერში, პირველადი მოცემულობით მან თავი ჩამოიხრჩო, თუმცა ჩვენ სანამ ექსპერტიზის დასკვნას არ გავაანალიზებთ, მე ძალიან გამიჭირდება გითხრა ზუსტად რა მოხდა. ჩვენ ყოველთვის ვეყნობით სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნებს. ძალიან მძიმე დარჩა სურათი რიგ დაწესებულებებში. ეს არის განსაკუთრებით, მინდა შევეხო ზუგდიდის, ბათუმის დაწესებულებებს და თბილისის ნომერ პირველ საპყრობილეს, რომელთა ლიკვიდაცია ჩემი არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად ვერ მოხერხდა და მათ მაგივრად ვერ მოხერხდა ახალი დაწესებულების გახსნა. ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით ვერ ვიტყვი, რომ არსებითი ძვრებია, თუმცა სტომატოლოგიური მომსახურების კუთხით არის მკვეთრი პროგრესი. თუმცა ვერ გეტყვით, რომ სურათი იყო განსხვავებული დიდად 2009-ის მეორე ნახევრიდან 2010-ში. Zogadat minda githat sort kvat igive qvebis kutxit aris sakmaot normaluri mdgomareoba datsasebulebebshi imetoro kerzo kompaniya romelits axten sakobit mamaragebas patimrebis mevitqiro garkvol kharisqs inarchunebs da shesabamisat bevri sachivrebi sakobtan dakavshirebit ar gvaqs rejimtan dakavshirebit telerg datsasebulebashi rcheba seriozuli problemebi sada chveni azrit aris sakmaot dausabutebeli da gaumartlebeli shezgudvebi shemoghebuli rogorts televizorebze aseve zogadat miugebelia ro Zurksukan Helov that's obviously Sair Nobden, Batimartadam Chardota, Sam Kurnal, that's a Sebulebis, Sair Noezoshi.
Vitirum Zime Vitareba Dakota, Sebem, that's a Sebulebishi, that's Shesotulish as a Lobebis, Konebirabit Horobe, as the Angarishits, Els Piro, that Momzata, Sakatulishita, Akatsuplebis Darbois, Arati Pactigamolinda.
Kare Mare absolutura tara adaptirebuli umetes datasebulebebshi, განსაკუთრებით გამოვყოფთ ვთქვათ იგივე ქუთაისის ხანდაზმულთა პანსიონატს, იგივე პრობლემებია ძევრში დაფიქსირებული, სადაც ზდასრული ბენეფიციარები იმყოფებიან, დაფიქსირდა არასწორი მიდგომა პერსონალის მიერ ამ ადამიანებისადმი, სხვადასხვა დისკრიმინაციული გამონათქვამები, ფიზიკური შეზღუდვის გამოყენება, რომელსაც ამართლებდნენ სხვადასხვა გარემოებებით, რა თქმა უნდა, მათ კეთილი მიზნები ჰქონდათ, მაგრამ არ ღობდნენ კანონს და ნორმებს უხეშად. როდესაც ვთქვათ, გაკოჭილი ყავდათ კომბინიზონში კონკრეტული ბენეფიციარათა მათ დაზიანებები, თვითდაზიანებები არ მიეყენებია, არ იყო დაფიქსირებული ასევე ფსიქოსოციალური სარეაბილიტაციო პროგრამები, რომელთა ნაკლებობასაც განიცდიდნენ ეს ბენეფიციარები, შრომათერაპიის არასწორი გაგება, როდესაც ბენეფიციარები მეზობლებთან რაღაც სამუშაოებს ასრულებდნენ გარშემო სახლებში და ითვლებოდა, რომ ისინი შრომათერაპიის კურსს გადიოდნენ. დაწესებულება, რომელიც შეძლებისდაგვარად ადაპტირებული იყო ამ ადამიანების მოთხოვნებისადმი, იქაც კი დარღვეული იყო სხვადასხვა ნორმები, ანუ ფაქტიურად იყო გაკეთებული, მაგრამ სანახევროდ, მოდით ესე ვთქვათ, კარებს რო ჩამოგიდებ, რომ მასშიც ეთლი ვერ გაეტევა, ცხადია, რომ იქ ადამიანი ნორმალურად ვერ გადაადგილდება. ერთ-ერთი ფაქტი იყო, როდესაც ბენეფიციარმა გითხრა, რომ 10 წლის უკან მოპარეს ეთლი და მას შემდეგ ფაქტიურად 4-დან ვერ გამოდის, იმიტომ რომ არავინ არ დაუბრუნა ეს მისი მოპარული ეთლი. თქვა რა აზრი არ აქვს რომ მოვითხოვო, იმიტომ რომ მას მე არავინ არ დამებრუნებსო.
ეს წელი საკმაოდ მძიმე იყო დევნილთათვისაც. თქვენ ამ საკითხსაც მიუძღვენით ანგარიში. თქვენ თუ მოინახულეთ ის ადგილები, სადაც დევნილები გაასახლეს, აი როგორია თქვენი შეფასება? აქვთ თუ არა მათ, ასე ვთქვათ, სიცოცხლისათვის აუცილებელი პირობები?
როდესაც იძულებთ გადაადგილებულ პირებს ვსაუბროთ, მე მახსენდება აგვისტო, როდესაც დაიწყო ეგრეთ წოდებული განსახლება გამოსახლების პროცესი, სადაც ჩვენ დავაფიქსირეთ არაერთი დარღვევა. ჩვენ გვესმის, რომ ეს პროცესი, რომელიც განსახლებას ეხება, უნდა განხორციელდეს, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არანაირად არ უნდა ისახოს დევნილთა უფლებების დარღვევაზე, იგი უნდა ემსახურებოდეს მათი მდგომარეობის გაუმჯობესებას და არა გაუარესებას. ასე რომ ეს არის ჩვენთვის ამოსავალი წერტილი ამ კუთხით. რა თქმა უნდა, გარდა კომპაქტური ცენტრებისა, არაერთი კერძო სექტორის დევნილი მომმართავდა წლების განმავლობაში, როდესაც ეხებოდა საკითხი მათი არაერთი უფლების შელახვა სხვადასხვა საკითხებს. იქითა წლიდან ჩვენ ვაპირებთ უკვე კერძო სექტორში მყოფი დევნილების პრობლემატიკის შესწავლის დაწყებას, მემზადებით ამისთვის ენერგიულად. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიმყოფებოდით უმეტეს ობიექტებზე, მათ შორის ეს ავადსახსენებელი მუდმივად რო ფოცხო ეწერს იხსენიებს ყველა. მე მდაღოშენს არ არის ერთადერთი ადგილი, სადაც დევნილები გადაიყვანეს. არის მრავალი ჩასახლება, რომელიც სოფლებში, ქალაქებში მდებარეობს, თქვათ იგივე მინდა აღვნიშნო ფოთი, სენაკი, ჩაქვი და ასე შემდეგ სხვადასხვა დასახლებები. თუმცა ფოცხო ეწერი მე ვიტყოდი, რომ არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უკაცრიელი ადგილი იმ ადგილთაგან, სადაც დევნილებს მისცეს საცხოვრებელი. ეს იყო რაღაც კუნძულის მაგვარია, მაინც იქიდან გამომდინარე, რომ უახლოესი დასახლებული პუნქტი საკმაოდ შორმანძილზეა იქიდან.
და ბოლოს კითხოთ რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების უფლებებზეც. როგორი არის თქვენი დაკვირვება? წელს თუ იყო ამ ადამიანების მიმართ, როგორც ეთნიკური ისე რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლების მიმართ მათი უფლებების დარღვევის გამოკვეთილი ფაქტები?
მე მინდა აღნიშნო, რომ ეთნიკური უმცირესობების კუთხით ბოლო წლებში ქვეყანაში შეიგნიშნება აშკარა პროგრესი, თუმცა რჩება ისეთ საკითხები, როგორიც არის ეთნიკური უმცირესობების უფრო აქტიური ჩართვა ქვეყნის იგივე საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში და სახელმწიფო ენის არცოდნის თემა, სახელმძღვანელოების დაბალი ხარისხი, სკოლის მასწავლებლების არასათანადო მომზადების დონე, რომლებიც ქართულ სასწავლიან უმცირესობები დასახლებულ რეგიონებში. რელიგიურ უმცირესობებს რაც შეეხება, ერთი მიმართულებით ჩვენ გვაქვს აშკარა პროგრესი 2010-ის მეორე ნახევარში შემცირდა თავდასხმების რაოდენობა რელიგიურ უმცირესობებზე და ადრე თუ ვთქვათ იგივე მონაკვეთში ჩვენთვის 8 ასეთი ფაქტი იყო ცნობილი, შემოფარგლები მე მგონი მხოლოდ ერთი თვით არ ვწდები მეორე ნახევარში. გარდა ამისა, რელიგიური უმცირესობების ნაწილს გადაეცა ცირე ნაწილი მქონებისა, რომელსაც ისინი ეთხოვდნენ, თუ არ ვწდები, კათოლიკებს გადაეცათ ერთი აძრის ნანგრევები თუ აღსტები რაბათში ისტორიულ ადგილას, ასევე მუსლიმებს მიეცათ მეჩეთის მშენებლობის გაგრძელების უფლება, ასევე დარეგისტრირდა რამდენიმე ორგანიზაცია აჭარაში მუსლიმური. ამ კუთხით იყო აშკარა პროგრესი და უმცირესობათა უფლებების დაცვით მე ვთვლი, რომ არაერთი საინტერესო ნაბიჯი იქნა გადადგმული წლის განმავლობაში, თუმცა დარჩა მთელი რიგი ის პრობლემები, რომელზეც სახალხო დამცველს მუდმივად აქვს საუბარი თავის ანგარიშში. და მე, როგორც ვხვდები, 2011 წელსაც მომიწევს გავიმეორე 2010 წლის შედეგების შესაბამისად არაერთი ის პრობლემა, რომელიც რჩება.
რეზონსორელობა გიორგი ტუღუში იყო ეს საქართველოს სახალხო დამცველი, ომბუდსმენი. მან სახალხო დამცველმა მისმა ოფისმა 2010 წლის თავისი ანგარიში გამოაქვეყნა. ეკა ქევანიშვილმა დაუსვა შეკითხვები სახალხო დამცველს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მესამე დღეს აღმოვაჩინე, რომ ძალიან მომწონს დღიურების წერა და ქვეცნობი, რაც შესაძლოა ეს იყოს ერთგვარი დაბრუნება ბავშვობაში და ბავშვობაში მოგზაურობა და სასურველმომო რა უნდა იყოს.
დღეს ჩემი ძახლის დაბადების დღეა, მთელი ოჯახი წავალთ. მანამდე საჩუქარს ვიყიდი, ძალიან მიყვარს საჩუქრების ყიდვა.
დილის 8 საათზე ჩემი პარკმახერი ერიკა მოდის, ვკრიჭავს და თან დისკუსია რა გვეშველება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ახლა საერთაშორისო პოლიტიკის ორი თემით, ჯერ ბელორუსია, მაგრამ სანამ მასზე რამის გეტყოდეთ, მინდა გითხრათ, რომ მომავალ კვირა დღეს, უკვე მომავალი წლის 2 იანვარს თავის დღიურებს წაგიკითხავთ ერენე ბოჭორიშვილი, მწერალი, კანადაში მოღვაწე მწერალი. ახლა კი ბელორუსიაზე ამ ქვეყანაში მასობრივი არეულობების ორგანიზების ბრალდება წაუყენეს პრეზიდენტობის ყოფილ კანდიდატებს. 4 კაცს პრეზიდენტობის 7 კანდიდატიდან, რომელიც კონკურენციას უწევდა ალექსანდრ ლუკაშენკას. 19 დეკემბრის არჩევნების ოფიციალური სადავო შედეგებით ლუკაშენკამ უკვე მეოთხე ვადით გაინახა პრეზიდენტის პოსტი. ვიდრე ამ თემაზე საუბარს მარიამ ჭევრელი განაგრძობდეს, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების ბელარუსული სამსახური საგანგებო პროგრამას ამზადებს ბელარუსიაში საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ დაპატიმრებული 600-ზე მეტი ადამიანისადმი სოლიდარობის გამოხატვის მიზნით. ამ ხალხის სახელებს ახალი წლის გადაცემაში წაიკითხავენ ცნობილი პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწეები, ხელოვანები, მათ შორის შეერთებული შტატებისა და ჩეხეთის ყოფილი პრეზიდენტები ჯორჯ ბუში და ვასლავ ჰაველი, რუსი უფლებადამცველი ჰელენა ბონერი, ქართველი კინორეჟისორი ოთარ იოსელიანი. ახლა კი ბელორუსიაზე სიუჟეტი, მოუსმინეთ მარიამ ჯიაურელს.
ბელორუსიის პრეზიდენტობის 4 ყოფილ კანდიდატს, ვლადიმერ ნეკლაევს, ვიტალი რიმაშევსკის, ნიკოლაი სტატკევიჩს და ანდრეი სანიკოვს 4 შაბათს წაუყენეს მასობრივი არეულობების ორგანიზების ბრალდება. ვარაუდობენ, რომ მათ დაემატება პრეზიდენტ ლუკაშენკოს კიდევ ერთი ოპოზიციონერი მედოქე, ალეს მიხალევიჩი. ხუთივე დაკავებულია ციხეში, რომელსაც ბელორუსიის კაგები აკონტროლებს. დიახ, უშიშროების სამსახურს ბელორუსიაში დღემდე კაგები ჰქვია. ასეთი გაგრძელება მოხდა ბელორუსიაში 19 დეკემბერს ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს. დენჭისხრას, რომაც ეუთოს მეთვალყურეების შეფასებით დარღოვებით ჩაიარა. სულ 26 პირს, მათ შორის პრეზიდენტობის ოპოზიციონერი კანდიდატების საარჩევნო კამპანიის მენეჯერებს და სხვა ოპოზიციონერებს მოიხსენიებენ ეჭვმიტანილებად არჩევნების შემდგომი მასობრივი დემონსტრაციის ორგანიზებაში. საქმე ეხება მინსკის ცენტრში 19 დეკემბერს უშუალოდ კენჭისხრის შემდეგ გამართულ დემონსტრაციას, რომელსაც 10000-ზე მეტი ადამიანი შეიკრიბა საარჩევნო დარღოვების წინააღმდეგ პროტესტის გამოსათქმელად. ძალადობრივი არეულობის ორგანიზებაში დამნაშავე ცნობის შემთხვევაში ბრალდებულებს 15-მდე წლით პატიმრობა ემუქრებათ. ამასობაში პრეზიდენტობის კანდიდატ ვლადიმერ ნეკლაევის ადვოკატმა ტამარა სიდარენკომ განაცხადა, რომ შეშფოთებულია თავისი კლიენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობით და მიზანშეწონილად მიიჩნევს მის დაუყოვნებლივ ჰოსპიტალიზაციას. სიდარენკოს თქმით, ნეკლაევს, რომელიც სასტიკად სცემეს არჩევნების დღეს, მეტყველება უჭირდა და მაღალი წნევა ჰქონდა 4 შაბათს, როცა ის ადვოკატმა მოინახულა.
მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ძალიან მძიმეა. ის არ არის ჰოსპიტალიზებული, მიუხედავად იმისა, რომ კრიზისის გამეორებისა და ინსულტის საფრთხე ძალიან დიდია. განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ, რომ ის 1999 წლიდან უკვე ექიმების აღრიცხვაზეა და ჯერ კიდევ მაშინ გადაიტანა ინსულტი.
ამბობს ნეკლაევის ადვოკატი. ბელორუსიაში არჩევნების შემდგომ გავრცელებული ინფორმაციით 600-მდე ადამიანი დააკავეს. მართალია, გუშინ დაიწყო დაპატიმრებულების გამოშვება, მაგრამ ცნობებში არ აზუსტებენ, რამდენი ადამიანია უკვე გათავისუფლებული. გამარჯობა კერძოდ არჩევნების ოფიციალური შედეგებით ხმების 80% კი როგორც ცნობილია ერგო ალექსანდრ ლუკაშენკოს. ამასთან საქმე ეხება არჩევნების პროცესს, რომელმაც არამარტო ბელორუსი ოპოზიციონერების შეფასებით ჩაიარა სერიოზული დარღვევებით. არჩევნებმა და შემდგომ ოპოზიციის წინააღმდეგ მიმართულმა რეპრესიებმა მკაცრი კრიტიკა დაიმსახურა ელთოსგან და დასავლეთის მთავრობებისგან. ხოლო იმ ლიდერებს შორის, რომლებმაც პრეზიდენტ ლუკაშენკოს მეოთხე ვადით არჩევა მიულოცეს, საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც არის.
იბას მომსმენელებს საქართველოს რეაქციაზე მარიამ ჭევრელმა კითხეთ, როცა ის ბელორუსიაზე ლაპარაკობდა, მე მინდა დავამატო ის, რომ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა შეშფოთება გამოთქვეს ბელორუსში ადამიანის უფლებათა დარღვევის გამო. არის ამის თაობაზე საგანგებო მიმართვა, მას ხელს აწერენ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა ცენტრი კონსტიტუციის 52 მუხლი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა დანიაზე ვიუწყებოდით, რომ 29 დეკემბერს დანიისა და შვედეთის სამართალდამცველებმა დააკავეს 4 პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან გაზეთ იულან პოსტენის წინააღმდეგ განზრახული ტერაქტის მოწყობაში. სწორედ აღნიშნულ გაზეთში გამოქვეყნდა წინასწარმეტყველ მუჰამედზე კარიკატურა 2005 წელს, რამაც მსოფლიოს მუსლიმანთა აღშფოთება გამოიწვია. არ შემდგარი ტერაქტის მასშტაბებზე და მონაწილეებზე ახლა კობალი გლიკაძე ისაუბრებს.
ოთხ ეჭვმიტანილს, რომლებიც დანიის პოლიციამ კოპენჰაგენის ცენტრში დააკავა, ჩხეკისას აღმოაჩინეს ავტომატური იარაღი, მაყუჩი და სხვა აღჭურვილობა. დანიისა და შვედეთის სამართალდამცავი უწყებები აცხადებენ, რომ ექსტრემისტების თავდასხმის ობიექტი შესაძლოა გამხდარიყო შენობა კოპენჰაგენში, სადაც განთავსებულია იმ გაზეთის რედაქცია, რომელმაც წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურები დაბეჭდა. დანიის იუსტიციის მინისტრმა ლარს ბარფუდმა ექსტრემისტების გეგმას უწოდა ყველაზე საშიში შესაძლო ტერორისტული აქტი დანიისათვის. ხოლო დანიის დაზვერვის სამსახურის უფროსმა იაკობ სკრაფტმა ეჭვმიტანილებს უწოდა ისლამისტები, რომელსაც კავშირი ჰქონდათ საერთაშორისო ტერორისტულ დაჯგუფებებთან.
მიღებული ნივთ მტკიცების შეფასების შედეგად მივედით დასკვნამდე, რომ საქმე ეხებოდა გარდაუვალ ტერორისტულ აქტს, რომლის დროსაც ეჭვმიტანილებს მაქსიმალურად ბევრი ადამიანი უნდა მოეკლათ.
საუბარი იმაზე, რომ დანიას შესაძლოა გამხდარიყო ისლამისტი ექსტრემისტების სამიზნედ, დაიწყო 2005 წლიდან, მას შემდეგ რაც დანიურმა იილანც პოსტენმა წინასწარმეტყველ მუჰამედზე კარიკატურა გამოაქვეყნა. მხატვარი კურტ ვესტერგარდი იყო ავტორი კარიკატურისა, რომელშიც წინასწარმეტყველ მუჰამედს ასაფეთქებლად გამზადებული ბომბი ახურავს ტურბანის ნაცვლად. ნახატმა აღაშფოთა მსოფლიოს მუსლიმანები, რასაც 2006 წლის თებერვალში მოჰყვა დანიის საელჩოების გადაწვა დამასკოსსა და ბეირუთში. ათობით ადამიანის დახოცვა ნიგერიაში, საპროტესტო დემონსტრაციები ავღანეთში, რასაც ასევე მოჰყვა ძალადობა. კარიკატურების გამოქვეყნებას ასევე მოჰყვა დებატები სიტყვის თავისუფლების შესახებ. თავად მხატვარი ვესტერგარდი, რომელმაც სიკვდილის მუქარა ერთხელ მიიღო, მოგვიანებით გერმანიაში დააჯილდოვეს სიტყვის თავისუფლების დაცვისათვის.
By treating a Muslim figure the same way
მუსლიმანი მოღვაწის მიმართ დამოკიდებულებით, რომლის მსგავსადაც ჩვენ შეგვიძლია მოვეპყრათ ქრისტიანულ თუ იუდეურ სიმბოლოს, მე და ჩვენ ვავრცელებთ მნიშვნელოვან მესიჯს. თქვენ მუსლიმანები არ ხართ უცხოები. თქვენ აქ ხართ და ჩვენ გრებულობთ თქვენ როგორც ჩვენი ცხოვრების შემადგენელ ნაწილს.
We accept you as an integrated part of our life.
აღსანიშნავია, რომ ხატვისადმი სოლიდარობის გამოხატვისა და სიტყვის თავისუფლებისადმი მხარდაჭერის ნიშნად 2008 წელს დანიის 20 გაზეთმა გადაბეჭდა აღნიშნული კარიკატურა. რაც შეეხება მუქარებს, მხატვარ კურტ ვესტერგარდის მიმართ, 2009 წლის დეკემბერში შეერთებული შტატების ქალაქ ჩიკაგოში დააპატიმრეს ორი პიროვნება, რომლებიც დანიური გამოცემის თანამშრომლებზე თავდასხმას გეგმავდნენ. რაც შეეხება 29 დეკემბერს დანიისა და შვედეთის პოლიციის ერთობლივი ოპერაციის შედეგად გამოაშკარავებულ ტერორისტულ გეგმას, დაკავებულთა შორის ერთი ტუნისელი, ერთი ლიბანელი და ერაყელი თავშესაფრის მაძიებელია. ასევე წარმოშობით ტუნისელი შვედეთის მოქალაქე კი შვედეთში დააკავეს. სხვა დეტალთაგან ცნობილია მხოლოდ ის, რომ თავდასხმა 1 იანვრამდე უნდა განხორციელებულიყო.
კობალი ლიკაძე იყო ეს იფას მსმენელობა, გასაუბრებოდა დანიაში ერთ-ერთი გაზეთის მიმართ ტერაქტის მოწყობის მცდელობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა ყოველკვირეული უხილავი ფარდით, რომელიც დღეს მომზადა სალომე ასათიანმა. ის შეეხება ილფისა და პედროვის თავგადასავალს საბჭოთა მწერლების ამერიკაში მოგზაურობას. წელს 75 წელიწადი შესრულდა მას შემდეგ, რაც ორმა საბჭოთა ჟურნალისტმა ილია ილფმა და ევგენი პეტროვმა შეერთებულ შტატებში ორთვიანი მოგზაურობა მოაწყო და 16,000 კილომეტრი გაიარა. საუკუნის 3-4 გასვლის შემდეგ მათ მოგზაურობას რადიო თავისუფლების ნიუ-იორკელი კორესპონდენტი ნიკოლა კრასტევი იხსენებს. ვაშინგტონმა და მოსკოვმა ცოტახნით ადრე დაამყარეს დიპლომატიური კავშირები. შეერთებულ შტატებში დიდი დეპრესიის ხანა ედგა. საბჭოთა კავშირში ისის იყო სტალინის ტერორი იწყებოდა. მეორე მსოფლიო ომამდე მხოლოდ რამდენიმე წელი იყო დარჩენილი. ასეთ იყო ვითარება მსოფლიოში მაშინ, როცა საბჭოთა ჟურნალისტებმა ილფმა და პეტროვმა 1935 წლის ნოემბერში ამერიკაში მოგზაურობა დაიწყეს. მაშინ ისინი კომუნისტური პროპაგანდის ორგანოში პრავდაში მუშაობდნენ. მოგზაურობის შედეგად დაწერილი წიგნი ერთსართულიანი ამერიკა 1937 წელს გამოიცა და ასწრეულების მანძილზე საბჭოთა მკითხველებისთვის თანამედროვე შეერთებული შტატების შესახებ ინფორმაციის მთავარ წყაროდ რჩებოდა. საბჭოთა სივრცეში ილფსა და პეტროვს უკვე კარგად იცნობდნენ და დიდ პატივს სცემდნენ მანამდე გამოცემული ერთობლივი პროექტების, მაგალითად 12 სკამის და ოქროს კერპის გამო. სინა ნაჯაფი ბრუკლინში დაფუძნებული ჟურნალის კაბინეტის მთავარი რედაქტორია. 2004 წელს სწორედ ამ ჟურნალში გამოქვეყნდა ნაწყვეტები ილფისა და პეტროვის სამოგზაურო ჩანაწერებიდან. ნაჯაფის თქმით, ის და მისი კოლეგები მოიხიბნენ იუმორით, რომლითაც საბჭოთა ავტორები ამერიკულ ცხოვრებას აღწერდნენ.
ამან გარკვეულწილად გვაჩვენა ის სიახლოვე, რომელიც ორ ქვეყანას შორის არსებობდა და რომლის წარმოდგენაც ახლანდელი პერსპექტივიდან რთულია. ისინი აქ იყვნენ გარკვეული გაგებით კრიტიკოსების ამპლუაში, თუმცა ამავე დროს აღტაცებულიც რჩებოდნენ აქაური საზოგადოებით, რომელიც მათი საზოგადოების ერთგვარ სარკეს წარმოადგენდა.
2 წერალი ტექსტის დასაწყისში აღიარებს, რომ ნიუ-იორკი ამერიკა არ არის, თუმცა მთელი მოგზაურობის მანძილზე ისინი მხოლოდ ნიუ-იორკში დაყოფენ ყველაზე მეტ დროს, 3 კვირას. მანჰეტენში ჩასვლისას ილფი და პეტროვი დასახლდნენ სასტუმროში, რომელიც პარკ ავენიუზე მდებარე ცნობილი ვალდორფ ასტორიის მოპირდაპირე მხარეს იდგა. მას შემდეგ ის სასტუმრო დაანგრიეს. მის ადგილას ახალი შენობა დგას, რომელშიც კოლგეიტ პალმოლივის კომპანიას უდევს ბინა. ამ უბნის ქუჩებში მიმდინარე ცხოვრების აღწერა ერთსართულიანი ამერიკის საუკეთესო ადგილებს წარმოადგენს. მწერლები აღწერენ დეტალებს, რომლებიც ნიუ-იორკელებისთვის შესაძლოა ბანალური ყოფილიყო, მაგრამ საბჭოთა მკითხველს ძალიან დააინტერესებდა. მაგალითად, ისინი დეტალურად ყვებიან, როგორ იღებენ ტროტუარზე მოსიარულეები ნიუ-იორკ ტაიმსის ან ნიუ-იორკ ჰერალდ ტრიბიუნის ასლებს და შემდეგ ხურდას რკინის ყუთში ყრიან. ამ დროს კი გაზეთების გამყიდველი სადილობს. ციგნში ვხვდებით ჭრელფერებად შეღებილი ტაქსების აღწერას. ამ დროს ეს მანქანები წითლად, თეთრადან ფორთოხლისფრად იღებებოდა. დღევანდელი ნიუ-იორკის ცნობილი და სტანდარტული ყვითელი ტაქსების ნაცვლად. მოთხრობილია სინათლეებისა და ფერების სიჭარბეზე ტაიმს სკვერზე, სადაც ავტორები ერთ-ერთ კინოთეატრში საბჭოთა ფილმის სეანს გადააწყდებიან. ნაჯაფი ამბობს.
Intelligent people obviously with an amazing საქმე ძალიან გონიერ ხალხთან აქვს, რომელიც კარგად გრძნობს დეტალებს. ამას მათ ტექსტში და შენიშვნებში ხედავთ, ასევე იმ პატარა დეტალებში, რომლებსაც ისინი ამჩნევენ. არადა ამ დეტალების აღქმისთვის აქ რამდენიმე წელიწადი უნდა ცხოვრობდე და მათი შემჩნევა შეიძლება მაინც რთული იყოს.
ილია ილფის ერთადერთი ქალიშვილი ალექსანდრა ილფი მხოლოდ რამდენიმე თვის იყო, როცა მამამისი შეერთებულ შტატებში სამოგზაუროდ გაემგზავრა. იმ დროს მოსკოვში ბავშვებისთვის საჭირო ნივთები დეფიციტი იყო და ცოლმა, ბავშვის დედამ, მწერალს იმდენი ნივთის ჩამოტანა დააბარა, სულ მცირე 2 წლის განმავლობაში, რომ სამყოფი ყოფილიყო. ალექსანდრა ილფი იგონებს.
ამერიკიდან ძალიან ცოტა რამ ჩამოიტანა. ჯერ ერთი მათ საერთოდ არ ჰქონდა დრო. ამასთან ისინი პარიში აპირებდნენ გზად გაჩერებას, სადაც მის ძმის ცოლ შეეძლო ეს ყველაფერი ეყიდა.
მოგვიანებით, როცა ალექსანდრა ილფი ილფისა და პეტროვის ლიტერატურული მემკვიდრეობის გამკარგავი გახდა, მის სავიზიტო ბარათზე დაიწერა ილფისა და პეტროვის ქალიშვილი. ალექსანდრა იხსენებს, რომ მამამისს და მის პარტნიორს დიდი შურით უყურებდნენ სხვა საბჭოთა მწერლები იმის გამო, რომ მათი ნაწარმოებები ფართოდ იყო თარგმნილი და გამოქვეყნებული დასავლეთში და მათ მოგზაურობაც შეეძლოთ. ერიკა ვულფი, საბჭოთა ხელოვნების სპეციალისტი და ილფისა და პეტროვის ამერიკაში მოგზაურობის შესახებ წიგნის ავტორი, ამბობს, რომ მწერლებს უცხოეთში გამოცემული წიგნებიდან მოზრდილი შემოსავალი შეესდიოდათ, რასაც მოგზაურობებს ახარჯავდნენ.
For me it's simply remarkable
ჩემთვის ძალიან საინტერესო ფაქტია ის, რომ 1936-37 წლებში, როცა სტალინისტური საჩვენებელი სასამართლოები იმართება და ტერორმა ისის არის სრულ მასშტაბებს უნდა მიაღწიოს, ეს საბჭოთა მწერლები წერენ ტექსტს, რომელიც დიდწილად ამერიკული კულტურის მიმართ მათ დამოკიდებულებას ასახავს და მნიშვნელოვან აღტაცებასაც შეიცავს. ამასთან ტექსტი, ჩემი აზრით, საკმაოდ გულახდილად აღწერს ამერიკის შეერთებული შტატების ნეგატიურ მხარეებსაც, რასიზმს, სიღარიბეს, ქალაქსა და სოფელ შორის უთანასწორობას.
United States, racism, poverty, the disparity between city and countryside.
ნიუ-იორკში სამკვირიანი გაჩერების შემდეგ ილფმა და პეტროვმა ნაცრისფერი ფორდი შეეძინეს და შეერთებული შტატების 25 შტატში ორთვიანი მოგზაურობა დაიწყეს იმ მიზნით, რომ როგორც თავად წერდნენ, ნამდვილი ამერიკა ეპოვათ.
მოგესალმებით, უხილავი ბარდით, რომელიც დღეს სალომე ასათიანმა მოამზადა და სრულდა რადიო თავისუფლების შუა ღამის პროგრამა. მას ბრალიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით სასიამოვნო სიზმრებს გისურვებთ. ნახვამდის.